Pulkstenis ir 9 vakarā, ziņas vieglajā valodā. Lieldienās Latvijā atklāja 4 jaunus saslimšanas gadījumus ar COVID-19. Tā ziņo Slimību profilakses un kontrolas centrs. Tas ir salīdzinoši mazāk nekā citas dienas. To var skaidrot ar mazāku analīžu skaitu. Lieldienās nestrādāja arī daudzi ārsti, kas cilvēkus var nosūtīt uz koronavīrusa analīzēm. COVID-19 Latvijā kopumā atklāta 655 cilvēki. Lieldienu brīvdienās policija kādam vīrietim piesprieda vislielāko naudas sodu par ārkārtas situācijas noteikumu pārkāpšanu. Apmēram 30 gadus vecs vīrietis ar apstiprinātu COVID-19 infekciju pameta dzīves vietu un devās izbraukumā ar mašīnu. Tā ir ļoti bezatbildīga rīcība, norāda policijā. Vīrietim par to jāmaksā 2000 eiro. Dažas Eiropas valstis sāka atcelt stingros ierobežojumus, ko ieviesa koronavīrusa izplatības mazināšanai. Spānijā šodien atsāka strādāt būvnieki, metāla apstrādē un mašīnu būvē strādājošie. Kopumā Spānijā šodien uz darbu devās ap 300 tūkstoši cilvēku. Bet Austrijā rīt uz darbu dosies nelielo veikalu darbinieki. Maijā Austrijā plāno atvērt arī lielveikalus. Masu pasākumi gan nenotiks agrāk par jūnija beigām. Austrijā visiem cilvēkiem joprojām obligāti ir jānēsā arī sejas aizsarga maskas. Pēdējo 2 nedēļu laikā Krievijā ļoti pieaudzis inficēšanās gadījumu skaits ar COVID-19. Vakar Krievijā atklāja 2500 saslimšanas gadījumu. Kopumā Krievijā ar koronavīrusu saslimuši vairāk nekā 18 tūkstoši cilvēku. Krievijā no COVID-19 nomiruši 150 cilvēku. 2/3 ar koronavīrusu saslimušo dzīvo Maskavā. Šajā pilsētā kopumā mīt 12 miljoni cilvēku. COVID-19 izplatīšanās pasaulē var nodarīt ļoti lielu kaitējumu bērniem. Par to brīdina ANO bērnu fonds. Šī organizācija cīnās par bērnu tiesībām pasaulē. Koronavīrusa izplatības dēļ visgrūtāk var klāties bērniem bēgļu nometnēs Grieķijā un Sīrijā. Jau tagad šajās bēgļu nometnēs bērniem trūkst laba ēdiena un nav labi apstākļi dzīvošanai. ANO bērnu fonda speciālistus satrauc arī bērnu dzīve Āfrikā. No Āzijas valstīm visvairāk fonds satraucas par bērniem Bangladešā. Latvijas radio šovakar internetā pārraidīja koncertu no radio pirmās studijas. Koncertā uzstājās Raimonds Pauls. Koncertā nebija klausītāju. Ārkārtas situācijas laikā Latvijā masu pasākumi ir aizliegti. Koncertu sauca viens pats studijā. Raimonds Pauls uz klavierēm spēlēja pazīstamas melodijas no teātra izrādēm, piemēram, Īsa pamācība mīlēšanā, Sherlocks Holmes, Meža gulbji un citām izrādēm. Šo koncertu var noklausīties mājaslapā lsm.lv.